Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Kniha Píseň pro Nagasaki, kterou napsal Paul Glynn, popisuje životní příběh konvertity lékaře a vědce Takashiho Nagaye, který jako jeden z mála přežil jadernou katastrofu z 9. srpna 1945. Předmluvu ke knize, kterou v češtině vydalo v roce 2024 nakladatelství Paulinky, napsal slavný japonský autor Shusaku Endo. Knihu s názvem Píseň pro Nagasaki a s podtitulem Příběh konvertity Takashiho Nagaye nám v knihovničce představí Kateřina Lachmanová, která dělala i revizi překladu. Vítejte ve vysílání.
Dobrý odpoledne.
Pořadem vás provází Iva Horká a o zvuk se stará Petr Franc. Takashi Nagai žil v letech 1908 až 1951 a je považován za Gandhiho Japonska. Byl to lékař a vědec, průkopník radiologie v Japonsku. V mládí konvertoval z ateismu ke křesťanství a oženil se s křesťankou Midori. A dnes už probíhá proces jeho blahořečení. Paní Lachmanová, mohla byste nám přiblížit ten jeho příběh?
Tak ten příběh je vlastně velmi dramatický i po stránce těch jeho osobních duchovních dějin, ale potom i to, do čeho byl vlastně vevlečen, tak jako mnoho jeho tam jako vlastně všichni Japonci, ale také spoluobyvatelé toho a celá jeho rodina přímo v Nagasaki. A to byla druhá světová válka a potom teda i ten nešťastný výbuch. Nešťastný z mnoha důvodů, protože je třeba zajímavý detail, že ta bomba neměla vybuchnout vůbec původně nad Nagasaki a taky ne přímo nad křesťanskou čtvrtí, což se nakonec stalo, kde vlastně to jako spadla bomba nad 200 tisícovým městem, z nich 70 tisíc nepřežilo tuto katastrofu. Takže bylo to něco neskutečného i prostě pro tu krvavou druhou světovou válku a vlastně se to stalo s uvozovkách, bychom mohli říct, náhodou. A Takashi Nagai byl jeden z těch, on teda přežil, jak jste říkala, ale přežil jenom o několik let. Vlastně měl už nemoc ozáření, on ji dokonce měl, už pracovala v něm rakovina leukémie kvůli tomu, že dělal výzkumy radiologické dlouho předtím. Tenkrát se začínalo teprve experimentovat s rentgenem pro léčebné účely, takže on měl svoje dávky ozáření v těle už předtím právě proto, že se snažil pomoci po medicínské stránce v tomhle směru. A když potom nastal ten výbuch, tak teda samozřejmě měl velké ozáření, tak jako všichni ostatní. On tam ještě po tom výbuchu chodil se svými kolegy, kteří taky s těmi pár, co přežili z nemocnice, a chodil po těch horách blízkých a ošetřovali nemocné, jak mohli. A tak potom už jako ulehl a vlastně několik dožíval ve velmi špatném zdravotním stavu, kdy právě získal tu pověst Gandhiho Japonska, protože za ním chodili lidi různě z Japonska, někdy i potom ze zahraničí, když se o něm dozvěděli jako za takovým, bych řekla, mudrcem nebo někým, kdo byl schopen i v téhle strašné situaci dodávat naději.
Právě jsem četla, že on v podstatě přišel o svoji ženu, o domov i o své spolupracovníky a přátele, o své výzkumy, tak bych řekla, že ztratil poměrně toho hodně a zaujalo mě, že když všichni zemřeli a on to přežil, byť tedy s velkým omezením, že už potom byl upoután na to lůžko, tak to jsem si říkala, že je to hodně takové zvláštní a je to v podstatě to stěžejní téma té knihy?
Tak ta knížka má mnohem širší záběr. Vlastně první strany nebo kapitoly dokonce se věnují vlastně jakýmsi stručným dějinám Japonska z hlediska toho, jak se tam uchytilo a rozvíjelo křesťanství. Ale nejenom, právě i v tom kontextu vůbec o japonské mentalitě, která byla vlastně hodně militantní. No ještě před druhou světovou válkou Japonsko vyhlásilo válku Číně, Mandžusku tam, a on jako lékař už tam vlastně byl nasazený, a proto když začala nebo vstoupilo Japonsko do války, do druhé světové, už až později samozřejmě, tak on vůbec tím nebyl nadšený, tak jako jeho studenti, ty byli úplně na koni, to už jako vyučoval mediky na univerzitě, a oni byli nadšený, že hurá, zase jdeme do boje, a on, protože měl tu zkušenost, tak byl velmi, velmi, velmi pochmurný a věděl, že prostě tím jdou do zkázy, že tím celá jedna generace bude, a to ještě nemohl předvídat samozřejmě ten jaderný výbuch a ty hrůzy, co to přinese. Takže on si zažil tu válku ještě před tou druhou světovou. A předtím teda jsou tam v té knížce samozřejmě jeho osobní tak nějak duchovní vývoj, protože on byl, opustil velmi záhy náboženství svých rodičů a vlastně stal se teda ateistou, takovým tím vědeckým ateistou, právě protože byl velice inteligentní a hodně studovaný a nedávalo mu smysl prostě vlastně žádná víra. Až potom pod dojmem nějakých událostí začal nějak duchovně hledat a vlastně už cíleně, schválně se nechal jako ubytovat v křesťanské rodině, protože chtěl prozkoumat trochu tu víru. A v téhle rodině pak našel i svou budoucí ženu a našel tam opravdu hluboké křesťany, kteří mu pomohli nějak objevit křesťanství nebo objevit to, že Bůh je živý. Velikým, třeba takovým momentem, který v tom byl důležitý, byla smrt jeho maminky, kdy si u jejího smrtelného lůžka uvědomil, že prostě ona nemizí v černé díle, že je živá, že z jejího pohledu nějak pocítil, že vůbec není možný, že ta duše takhle plná lásky někde prostě teďko zaniká nebo vyhasíná. Takže tam byl takový jeho moment probuzení. Ale potom teda byly další události. Jak jste říkala, že přišel skoro o všechno, to je velmi silný moment tam, že člověk si to vlastně ani neumí představit, že během pár minut zmizela celá jeho čtvrť, zmizela katedrála, všichni jeho přátelé, dům, prostě rodný, všechno. Zbořila se nemocnice, zhořely všechny jeho výzkumy letitý, na kterých pracoval, tři čtvrtě jeho personálu, s kterým mediků, který vyučoval. Prostě něco jako nepředstavitelné množství ztrát, jo, to i biblický Job prostě tady se tomu nemůže vůbec jako rovnat. Zůstaly mu teda dvě děti, které byly ještě poměrně malé a náhodou v uvozovkách odešly za babičkou někde za kopec, takže ty vlastně to přežili a přežili potom i jeho smrt.
Mně ještě přišlo takové zajímavé, možná až symbolické, nevím, co na to řeknete vy, v ten smutný den, kdy vlastně nad tou čtvrtí Urakami vybuchla ta atomová bomba a z katedrály zbyly jen trosky a jak už jsme se bavili, zahynuli prostě i potomci těch, kteří kdysi ji stavěli a tak. Ještě to předměstí Urakami jsem se dočetla v úvodu té knihy, že mě zaujalo, že vlastně nejenom tím, že tam vybuchla ta atomová bomba, ale vlastně i tím, že ta komunita tamních zemědělců věrně zachovávala a žila křesťanskou vírou, přestože japonská vláda zcela křesťanské náboženství odmítala. Mně to přišlo takové taky jakoby trošku takové symbolické, nebo myslíte, že v tom lze najít nějaký třeba...
Mě vlastně to byla ty jeho předkové, že jo, tam bylo mnoho mučedníků a tak jako u všech japonských křesťanů to. Zajímavé je, že vlastně tu předmluvu napsal Shusaku Endo, který je také autorem několika románů i přeložených u nás a jedním z nich je tak Mlčení. Podle něhož před několika lety tady byl promítán film stejnojmenný a právě je o těch pronásledovaných křesťanech v Japonsku, jak se tam snažila uchytit ty jezuitská misie, ale potom vlastně to bylo velice kruté pronásledování a tyhle dějiny teda vlastně ty předkové Takashiho Nagaye nebo i ty Midery hlavně, protože to byla křesťanská rodina, tak se podíleli právě i na tom udržování toho křesťanství tam za velice krutých časů. A je zajímavý, že ta víra, ažkoliv měla prostě třeba trhliny, já nevím, teoretické nebo praktické, tak byla vlastně velice hluboká a pevná tam. A na tom samozřejmě mohl on potom trochu jako vlastně i stavět, protože je, na té knize je pozoruhodné i to, že ten autor Paul Klein srovnává trošku, když se dneska dějí jako oslavy, nebo jak to říct, vzpomínková akce spíš na ten výbuch, který se udál vlastně nejenom teda v Nagasaki, ale také v Hirošimě. A říká, že v Hirošimě prostě vlastně jsou tato výročí ve znamení zaťaté pěsti, zatímco v Nagasaki ve znamení sepjatých rukou. A to je trošičku, možná je to trošku vyhrocený tady ta paralela, že se to nemůže týkat každého jednotlivce, ale vlastně to bylo to předporozumění celé ty věci, kterou, nebo ta interpretace celé té události, kterou po mnohém trápení a modlení a přemítání tomu vlastně dal ten Takashi Nagai, že to, že jakoby náhodou to vybuchlo nad křesťanskou čtvrtí, tak bral vlastně jako takový, že když jak oni jako křesťané se k tomu postaví čelem v tom smyslu, že jako kdyby dají něco jako Ježíš ukřižovaný, dají prostě dobrovolný souhlas k tomuhle, že vlastně to pomohlo ukončit druhou světovou válku, ačkoliv to bylo za týhle hrozný, řekněme, oběti. Jako kdyby to zlo se tam prostě vybilo a vybilo se na těch, kteří jako de facto byli schopni prostě srdcem nějak prostě přijmout to, aby to mohlo být oběť plná lásky a ne plná nenávisti prostě a zloby, která jenom to zlo ještě dmíchá a šíří. Je to taková úvaha už hodně hluboká, která připomíná trošku přístup třeba Edity Steinové k tomu, že ji odvlekli do koncentračního tábora, ale prostě lidé k hluboké víry to takhle můžou pojmout. A je to, říkám, dávají tomu úplně jiný světlo potom tomu, co se událo. Ne v tom smyslu, že to Bůh takhle chtěl, vůbec ne. Ale že se vlastně díky tomu to zlo zastavilo, který by možná neslo mnohem ještě větší zkázu potom i v dalších generacích a tak dále. Takže takhle on tomu vnímal a proto potom také dodával naději těm přeživším, aby znovu zbudovali to město a znovu zbudovali kostel a hlavně znovu zbudovali svá srdce, rozervaná tou těma ztrátama a tou, aby tam nedovolili klíčit nenávisti, která by jenom recyklovala to strašné zlo, které se tam událo.
Ještě mě nedá, abych se nezeptala na jednu věc. Takashi Nagai psal o jaderné katastrofě, podal svědectví o této o tom výbuchu ve své slavné knize Zvony Nagasaki, zatímco Paul Glynn nazval svoji knihu Píseň pro Nagasaki. Dá se třeba říct, že je tam nějaký spojník mezi těmi dvěma knihami?
No určitě, protože Paul Glynn čerpá z těch vzpomínek, osobních vzpomínek Takashiho Nagaje v té mnohem útlejší knížce Zvony z Nagasaki, aby právě si tam úplně něco nebásnil o tom, jak to teda Takashi prožíval i to, co se reálně dělo, protože Paul Glynn toho nebyl svědkem, když to Takashi Nagai skutečně očitým. A mnoho dalších. Takže v tomhle samozřejmě ty pasáže, které se věnují tomu, jak to tam vypadalo, co byly ty konkrétní prostě problémy, osudy, vůbec i ty následky toho výbuchu, to, když si člověk čte, tak teprve mu dojde, co to bylo za hrůzu, že to nebyl záblesk a všecko pryč, ale mělo to několik vln, vlastně kromě ohromný tlakový vlny a potom požáru prostě a to ozáření, že jo, který lidi třeba zbavilo kompletně kůže a takový strašný věci se tam děly. Takže to všechno je převzato z té původní knížky, ale tahle kniha má mnohem širší kontext, jak třeba duchovního zrání toho Takashiho Nagaje, tak vůbec kontext Japonska, jejich mentality a příběhu křesťanství v téhle zemi, který je velmi pohnutý.
Já bych jenom ještě na závěr možná vyjmenovala pár kapitol, které mě zaujaly zejména názvy těch kapitol, že jsou takové různorodé, například Světlušky, sníh a lvice, nebo Myš nevidí hvězdy. Přitom zase je tam takový obecný, nám srozumitelný název jedné kapitoly Všechno zlé je k něčemu dobré, nebo Pýcha předchází pád, ale z toho je tam další kapitola Pana a prostitutka, Tajfuny a nezlomný bambus, Bílá Austrálie a žlutá hrozba, Když slunce zčernalo, A déšť se změnil věd. Jako to mě úplně fascinuje, ty názvy.
Tak no, je to prostě spisovatel, jo, který beletrie, který si takhle hrál s těmi názvy. Některý jsou odkazy třeba na různá úsloví japonská. To je třeba ta myš nevidí hvězdy, že jo? Myš se hrabe pod zemí a nevidí hvězdy, ažkoliv ty hvězdy tam jsou. My takové úsloví nemáme, ale vlastně je velmi symbolické. Mm-hmm. Možná inspirativní než dneska. Takže, ale potom některé z nich bych dneska ani nebyla schopná dešifrovat, proč to takhle nazval ty kapitoly, protože je nějaký odstup od toho, od té doby, co jsem dělala revizi překladu, takže bych musela se začíst pro to, abych zjistila zase, co tam bylo zakódováno. Jo? Někdy ano, jsou takové jinotajné, že člověk neví úplně, o čem bude číst v těch kapitolách.
Ano, a poslední kapitola 31. se jmenuje Díky za všechno, co bylo a souhlas ke všemu, co má nastat. Tak já vám, paní Lachmanová, taky děkuju, že jste nám dneska představila knihu Píseň pro Nagasaki s podtitulem Příběh konvertity Takashiho Nagaje, kterou napsal Paul Glynn. A budu se těšit zase někdy příště naslyšenou v knihovničce.
Děkuju vám a děkuju vám za prostor a za pozvání. Nasledanou.
Od mikrofonu se loučí Iva Horká.